Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dette her, kjære venner, podkasten Bra damer. Guri Solberg heter jeg, og inni det koselige, mørke, litt rotete, rufsete og helt perfekte podkaststudio så har jeg nå fått celebert besøk, som jeg pleier å ha med av Bra damer. Det liksom celebert på mange måter ofte, men i dag så det en ekte sånn rising movie star. Du har kanskje sett henne som ganske sånn rå, sprø, ond, Skade i The Last Kingdom, eller som ung, søkende, forelska, fortvila, Mio i Hjerteslag, eller i Natt til 17. Eller som vi akkurat snakket om da vi kom inn her i en scene i Unge lovene. Thea Sofie Loch Ness, velkommen hit.
Tusen takk.
Nå snakket jeg veldig lenge før du slapp til, men det var fordi at det så masse ting jeg hadde lyst til å si. Men hun har gjort det og det og det og det.
Ja, men det var veldig... Det jeg alltid så spent på disse introene, fordi man sånn, hvem jeg i denne personens øyne?
Ja.
Så, men det var en fin og hyggelig intro.
Ja,
og, tusen takk.
Hva er det du pleier å få av sånne? Er det av og til... Eller hender det at du får... Åja!
Noen ganger, men en som alltid går igjen er jo selvfølgelig da Natt til 17. Så ja. Sånn, ja, det 6 år siden den kom ut, ja. Men på en måte det jo så fint at den får lov til å stå så sterkt fortsatt, på en måte. Det jo ikke så mange, eller mye blir jo glemt, men at den liksom, ja, den får stå. Det synes jeg litt hyggelig.
Jeg så faktisk, altså i dag tidlig, nå det liksom på formiddagen, før jeg kom hit for å treffe deg, så jeg et intervju fra altså, ja, lanseringen, da var du 17 år. Det var veldig, så tenkte jeg, Gud, det jo utro, og du var bare så veldig sånn 17 år, og nydelig, og selvsikker og usikker som man på en gang. Klarte deg veldig bra, altså.
Takk. Takk.
Mm. Men du har en travel hverdag. Jeg vet du, det ikke så lenge siden du ble ferdig med å spille inn sesong 2 av en av de fineste seriene jeg vet, Hjerteslag. Ja. Kan ikke du fortelle litt om hvordan dagene dine akkurat nå?
Akkurat nå? Nå skal jeg i gang med en ny tv-serie veldig snart. Og jeg skal spille synkronsvømmer.
Nei, tuller du?
Så... Altså har jeg vært bittelitt treg med å komme i gang med treningen, fordi jeg har vært, altså sånn, det har vært mye greier, jeg har vært syk og blablabla. Men nå det altså virkelig, i går trente jeg 2 ganger på en dag. Det har aldri skjedd før i hele mitt liv. Først var det liksom personlig trener, og så var det svømmeteam etterpå. Og nå i dag også skal jeg svømme, trene med synkronlaget, og så igjen i morgen. Så nå det liksom, det leseprøver og kostymprøver. Og så det da å prøve å lære meg synkronsvømming på seriøst 2 uker. Og så skal jeg så gjøre en kortfilm, og så går vi i gang med opptak.
Ok, vi må dvele litt ved den synkronsvømmingen, for det altså, det så rart, for det en idrett som alle har et forhold til, for det vi har sett det på TV og synes det ser fantastisk og corny ut.
Yep.
Hvordan det nå å på en måte være en del av den der litt sånn rare verdenen der?
Altså det for først og fremst så får man jo helt... utrolig stor respekt. Og jeg så på noen av disse russiske lagene i OL, og jeg blir bare helt sånn... Kanskje det ser bittelitt lett ut, men når man har vært i vannet selv, beinene får aldri treffe grunn. Du skal liksom... De laget av stål, liksom. Og jeg prøver selv å bli bare helt sånn... Hæ? hvordan? Men det jo en, det jo på en måte en rar idrett I beste forstand. Jeg elsker alt som rart. Og så det jo gøy. Det jo noe av det som jeg elsker og som jeg være skuespiller, at man får lov til å lære meg noe jeg aldri I hele verden hadde lært. Vi får håpe jeg lærer det da. Men ja.
Hvor komfortabel du med sånn ta stupe kråke under vann og alle de tingene? Det jo et element som ikke alle elsker.
Ja, heldigvis så jeg veldig glad. Jeg elsker å bade. Jeg glad I vann. Og være under vann og alt sånt. Det går helt fint. Men det var bare litt trist, fordi på den første treningen så fikk jeg liksom bihulebetennelse dagen etterpå. Så klor og mine bihuler ikke den beste vennen. Men det som bra at synkronsvømmere har en sånn nydelig neseklype.
Ja.
Så jeg må bare skaffe meg en sånn, så tror jeg at jeg good. Ja.
Men denne serien, hva mer kan du fortelle om den enn at du skal lære deg synkronsvømming?
Jeg tror jeg gleder meg veldig. Det Marie Kristiansen på regi, en annen bra dame.
Da hun burde jeg invitere.
Ja, og hun har jo også et veldig, jeg tror det blir en helt rå serie, men hun har også et veldig sterkt og godt visuelt blikk, og det synes jeg så gøy. Så jeg gleder meg veldig også bare til hvordan vi skal filme det, fargene, klærne, at det nesten blir et litt sånn opphøyd univers, kanskje, håper jeg, ja.
Men I hvor stor grad involverer du deg I det, når dere I gang?
Det kommer jo på en måte an på prosjekt til prosjekt, men sånn som med hjerteslag så ble jeg jo veldig involvert. Men det også en mye mindre serie. Man et lite team, og det jo nesten bare meg og Vebjørn, på en måte. Og sånn som nå til sesong 2 så har jeg også vært veldig heldig og fått lov til å bli invitert med inn I skriveprosessen og hvilken vei skal historien gå, at man på en måte man får ekstremt eierskap da. Og det også noe jeg synes det liker. Ja.
Hvordan du da når dere sitter I liksom, skriveprosessen og det manusforfatteren der? Hvor sterke meninger har du da om hva Mie skal si og gjøre og oppleve?
Det jo et rom jeg føler meg veldig trygg I, fordi Julia der, regissøren, enda en bra dame, Jørn, produsenten, Emeline, forfatteren, og nå har vi også fått inn noen nye forfattere, og det jo folk som jeg føler meg trygg med å stole på. Og så merker jeg at fordi jeg kjenner på en måte Mio så godt, så har jeg ganske sterke meninger, fordi man sier sånn, men hadde jeg tror ikke at Mio ville gjort det, eller tenkt det, det I riktig retning? Og det, ja, så det har vært fint at man på en måte kan kjenne seg trygg, at det ikke sånn usikkert og sånn, unnskyld at jeg her, har jeg lov til å mene noe? Men sånn, nei, det har jeg faktisk.
Og da, og da vinner du de diskusjonene, eller?
Ja, altså, det heldigvis ikke blitt så mange heftige diskusjoner, men det I hvert fall ingenting som jeg på en måte, det ingenting som lugger, eller som jeg tenker sånn, det her ikke riktig. Jeg føler at man har fått gjennom det som jeg I hvert fall kjenner riktig, bane for karakteren da, på en måte. Og det en veldig fin følelse.
Men den jobben som du har valgt, for det virker som du I aller høyeste grad har vært målrettet og
ja.
Valgt den,
ja.
Den jo rar. Fordi at det jo, ikke sant, på den ene siden så det dette her, du måtte sikkert trene deg opp til å spille skate, sant? Ja, ja. Og det mye du skal lære helt sånn fysisk, og også denne synkronsvømmingen, ja. Sant? Som sånn noe veldig konkret. Og så ja. I andre enden så det alle de der abstrakte tingene.
Ja.
Vær lei deg, føl det, kjent på dette dilemma.
Ja.
Ting som sikkert, hvertfall for meg som ikke skuespiller, litt sånn, det ikke så lett å gripe fatt I akkurat hva man skal angripe det. Hvor det du føler deg mest liksom, trygg? Hvilken del av det håndverket du holder på med?
Det et godt spørsmål. Jeg merker, jeg kan på en måte være, jeg kan bli liksom, usikker og stresset av veldig mange ting, og være nervøs. Men akkurat liksom, på filmsett, så det som om, på en måte, og I audition også, så jeg bare sånn, herregud, jeg ikke peiling på hva jeg holder på med. Men det som på en måte, når jeg kommer på set, at det bare sånn, ah, her skal jeg være. Og så intuitivt får jeg på en måte, skjønner jeg, men jeg må jo, denne bitte lille detaljen her, det blir fint. Ok, det funker. Så, jo, hvor jeg føler meg tryggest for eksempel på et set som Hjerteslag, da, hvor man har en regissør som man stoler helt sinnssykt på, men som til gjengjeld også gir deg rom, mm. så du får, fordi man har så lite kontroll, så liker jeg den, når jeg vet at jeg kan stole på noen, men jeg får også lov til å prøve mine ting, og det blir tatt imot. Og også selvfølgelig, det viktigste av alt også, når man har gode medskuespillere, sånn som med Vebjørn, som det bare funker. Mm. Vi vet at hvis vi tester noen ting, så kommer ikke jeg til å le av deg, eller sånn, vi står i det på en måte. Da føler jeg meg tryggest.
Og så har du da liksom på andre enden av skalaen en hjerteslag, en sånn, et svært sett som The Last Kingdom, hvor det sikkert fort gjort å, jeg vet ikke helt, å føle seg så fremmedgjort det kanskje et sterkt ord, men jeg kan i hvert fall se for meg det at hvis man kommer som relativt fersk, ung, norsk skuespiller i en sånn verden, i hvor stor grad har du følt på det?
Det kjente jeg veldig på. Og jeg var der jo et halvt år, og når jeg ser tilbake på det nå, så det bare sånn, åh, beste tiden i livet mitt, herregud. Men det var jo virkelig, jeg får alltid sånn kvise på haka når livet mitt er liksom litt i forandring og litt i oppløsning. Jeg hadde kviser hver dag i et halvt år. Det var sånn, i sminkestolen, ja, da var det ny der. Fordi det var bare liksom, for det første kom man inn i en sesong tre, så de andre kjenner jo hverandre, vet hva det er. I tillegg er det en rolle som så langt unna meg, at sånn, du kan ikke bare gå på intuisjonen. Jeg kan ikke bare ta med litt av Thea inn i det her. Det er liksom, alt var distansert. Det et nytt språk, et nytt land, helt nye mennesker, veldig mange menn, med veldig mye testosteron. Så da var jeg sykt mye redd. Og spesielt også sånn, den første dagen vi hadde kostymeprøve, så plutselig var det sånn, du, kan du komme inn hit med han hovedrollen? Og så skulle vi bare stå på set foran, det var sikkert 100 folk fra crew der. Ja, vær så god, bare hvis du kan skrike litt. Så måtte jeg liksom bare stå foran alle disse nye menneskene og bare skrike. Okay. Og så var det sånn, kan du skrike noen setninger? hva skal jeg faen? Da var jeg helt sånn, hvorfor vil jeg dette her? Hvorfor dette drømmen min?
Men hvordan det ubehaget som du kjenner da når du må skrike foran 100 personer, det forstår det i aller høyeste grad. Hvordan arter det seg? Er det en gråteklump i halsen?
Nei, det er mer liksom det er klump i magen.
Ja.
Jeg gråter ikke så mye, men det sitter liksom i magen og i brystet. Men det er jo en sånn en deilig ting som jeg på en måte har er sånn, en tanke om at sånn, men jeg klarer det jo alltid, det går jo alltid bra, jeg vet at jeg kommer til å klare det, og det gjør man jo, man skriker jo, og så går det bra, og så er det jo ikke så skummelt neste gang, heldigvis, fordi jeg måtte gjøre ganske mye av den skrikingen. Men man blir liksom sånn, man føler seg jo skjelvende og liten, som et sånn lite aspeløv, bare
Ja. Men det er jo akkurat den setningen der, den der, det går jo bra, sant? Det er jo den vi alle jakter på, sant? Ja. Og så er det så deilig når vi kjenner det. Ja. Hva gjør du for å hente fram den?
Det er jo, hvis man prøver å, for meg hjelper det alltid når man, det er veldig klisjé, men sånn, det å få perspektiv, ja. Å være sånn, ok, men ærlig talt. For det første, en setning jeg sier mye er sånn, det er bare film. Er ikke liv eller død. Det føles sånn, og det skal føles sånn, fordi det lidenskapen min, og jeg elsker det, og man vil gi alt, men i virkeligheten så det bare film. Og det ingen blir skadet, ingen dør, ingen taper noe. Altså sånn, vi og det å også huske at sånn, vi alle mennesker. Man ser på folk og tenker sånn, men du har alt på stell, du får til alt, men man vet jo at man ikke alene, og at alle på en eller annen måte kan forstå det. Hvis du fucker opp da, eller hvis du tuller det til, så det sånn, ja, at det ikke verdens undergang på en måte, selv om det føles sånn.
Mm. Mm. Det litt som jeg har sett deg si i et intervju en gang, om det var du skulle gi et råd, eller hva det var, men det det, not give a fuck.
Ja, ja.
Det jo på en måte et livsmotto, egentlig. Ja. Altså, selvfølgelig skal man, og det sier du også i det intervjuet, at man skal selvfølgelig give a fuck om det som betyr noe.
Ja.
Men det å kunne liksom bare si det i sånne situasjoner, da, det jo... har du alltid hatt den egenskapen?
Jeg vet ikke helt. Eller sånn jeg var... Jag var liksom jag var liten jente, ett barn, så var jag sjukt mycket sån lei mig och trist och var liksom bara sån bitte lille Thea och det var liksom sån åh stackars Thea och så plötsligt där blev jag sån 15 kanske så var jag sån nej. Ingen ska syns synd på mig. Varför ska vänta? Nej, det här går bra och så och pappa har så alltid varit sån Thea, inte vara så negativ och jag hatade när han sa det. Men jag tror liksom att det har gjort något också för jag märkte att sån jag kunde bestämma själv. Jag kunde förändra det och jag istället för att vara ett på något offer eller göra mig själv till ett stackars litet offer så kunde jag göra mig på något sätt stark och till och med kanske någon kunde se upp till på något sätt heller. Och då tror jag nog att jag på något sätt erfarte det att sån men det går ju bra liksom eller sån okej. Okay. Jag så här om dagen så jag på datorn på NRK ja. Med Linn Skåber. Och jag hulket hela episoden. Jag bara gråt. Och så för livet är ju så mäktigt och då säger Linn att livet är föränderligt. Och jag bara syns det var det finaste jag hört. Mm. För man glömmer det på något sätt. Men det är ju det livet är, det är föränderligt.
Ja. Så du gick från att vara den triste lilla jenta. Alltså var det så att föräldrarna dina var bekymret för dig liksom för du var sån vanskelig att se för sig men en ja. Sån
Ja, det var sån i första klass så måtte jeg liksom, tror jeg, masse til legen, fordi jeg hadde så mye vondt i magen. Oh. Men så var det jo egentlig sikkert bare angst, og bare sånn kjempefølsom, og på en måte, ja. Ja, bare litt trist, vet ikke helt hvorfor. Så jeg tror liksom, ja, så derfor er det jo rart når man på en måte møter verden med en veldig sånn der, hei, her er jeg, alt går bra, positiv. Det er jo ikke sånn at man glemmer alt, man har det jo fortsatt inni seg, men det å kjenne at sånn, jeg kan velge selv, jeg kan velge å møte verden på denne måten, og så har jeg det jo bedre.
Mm, men husker du det, var du trist liksom, husker du det fra jeg var liten?
Ja.
Men du husker ikke hva det var? Det var bare en sånn udefinert følelse?
Ja, og jeg har jo liksom... hadde jo veldig unge foreldre, flyttet veldig mye, var veldig, veldig, veldig genert. Sånn jeg husker i sjette klasse, tror jeg, så synes jeg, jeg så opp til alle andre. Jeg synes alle var så kule at jeg ikke turte å snakke med dem. Så jeg hadde en sånn drøm, en fantasi som var sånn, hvis bare jeg og hun hadde vært på et romskip i ett år alene, så hadde hun jo sett at jeg egentlig var kul. Så hadde hun skjønt at jeg egentlig er morsom. Og sånn bokstavlig talt liksom, ikke turte å gå bort noen, så jeg spiste hele lunsjen min alene på do, fordi jeg bare var redd, liksom. Så det, ja. Men så plutselig snudde det.
Det er sånn, jeg blir sånn sår inni meg når du forteller om det, men så blir jeg jo så glad, for det ser åpenbart ut som det går bra med deg nå, Thea.
Det går bra.
Det jeg glad for å høre. Og det, du sier det selv også, at det også snudde fra det til å være en som noen kan se opp til, da. Mm. Og helt sånn konkret, sånn, den flotte forsida på L, og ikke sant? Og du, altså, du veldig mange steder. Det mange som legger merke til deg og ser opp til deg. Hva tenker du om den positionen som du har da?
Det är liksom något jag inte helt klar att tänka på, hvis du skjønner. Alltså sån så som den L-forsiden och så är jag bara sån wow. Kan jag se sån ut shit? Ja, detta är stas. Detta nu hade Thea 13 varit stolt. Men det är ju en rar världen vi lever i med liksom med alla influencers och med på något sätt massa folk med massa makt och jag känner att på något sätt min tillnärmning till det är att pröva och alltså självklart man måste huska på att man har en position och då borde man bruka den men också det att bara fortsätta vara Thea att det inte jag tror liksom mitt hopp är att hvis man går igenom Instagramen min så ser man så tror jag att man ser en sån stort skille från sån oj nu plötsligt var det massa folk som brydde sig om henne då ändrat hon helt att sån det enda jag kan göra är att fortsätta och bara pröva vara mig så gott det lär sig göra på något sätt.
Mm. Är det vanskligt?
Jag syns inte det är så vanskligt bara för jag skönner inte vad annat jag skulle gjort eller sån ska man inte vara sig själv och det är ju vanskligt självklart man putter ju man putter jo på en men nei, samtidig, jeg vet ikke hva det andre skulle vært. Hmm. At jeg på en måte skal sitte her og holde opp en fasade og ikke fortelle ekte ting. Selvfølgelig, man vil jo ikke være for privat heller. Så det jo en hårfin balanse, men ja, det jo dette som meg, og det jo det jeg og har å gi, på en måte. Vet ikke.
Og så forter du jo mye, akkurat nå vi jo da i Oslo, ikke i LA, dessverre for min del. men det jo også en verden som jeg selvfølgelig ikke kjenner innifra, men som alle kjenner utenifra,
ja.
Og som det nok av historier om folk som blir spist opp da, ja. Av den verdenen. Skjønner du at det kan skje?
Ja. Mm. Ja, ja. Jeg merker det selv. Altså sånn, jeg pleier å dra det kanskje en måned gangen. Og da det jo akkurat gøy, fordi man er der ikke. Altså, alle jo hyggelige mot deg i tre uker, så du føler at du har masse venner, men så drar du hjem før du rekker å se at, åja, det var jo bare et annet tre ukers vennskap. Og jeg kjenner også på den at sånn, jeg husker jeg dro dit vel rett etter innspilling av sesong 1 av Hjerteslag, og da hadde jeg liksom en sånn styrke inni meg, sånn, ok, vet du hva, du får til det her, du har noe å gjøre på sett, ok, du er skuespiller, greit, liksom, ok, du er ikke en tulling. Og så hadde jeg liksom med meg den selvtilliten, men dro hjem og var sånn, du har ikke fått til en dritt, du er ingenting, hva søren så patetisk du er, hvem tror du at du er, bare glemme, at man merker at det liksom, det spiser. Så derfor føler jeg meg helt sykt privilegiert som kan dra hjem.
Ja, for en sånn reality check på et vis da.
Ja.
Mm. Som sikkert en styrke å ha med seg inn i den verdenen også.
Ja, det tror jeg virkelig det. Altså vissheten om at jeg kan dra. Men så veldig mange andre så har de jo kanskje offret alt de har, og det er den ene tingen. Og man må jo ha noe av den hvis man selvfølgelig skal liksom få det til også. Man kan ikke ha best of both worlds, men akkurat nå så tror jeg det veldig riktig for meg.
Kommer du til å flytte dit, tror du?
Jeg vet ikke, men akkurat nå jeg sånn, kanskje jeg bare skal flytte til New York, fordi jeg har jo alltid drømt om det. Man må bo der en gang i livet. Vet ikke hva som skjer til høsten, hvorfor ikke? Og at jeg merker at sånn, jeg veldig komfortabel i Oslo. Så nettopp derfor det også lurt å fortsette å ikke bli for komfortabel.
Hvorfor det?
Fordi, altså, man vokser jo mest når man er på nye steder, når man utenfor komfortzonen, når man gjør skumle ting. Jeg husker jo for eksempel i Budapest at jeg bokstavlig talt så meg i speilet og var sånn, jeg ser at du vokser. Og jeg kjenner jo at jeg dro fra den innspillingen som var sykt skummel, med en sånn styrke inni meg. Og også det å ha liksom, ja, sånn som nå, jeg dro, første gang jeg var i LA, var jeg 19 år og dro helt alene en måned. Og nå jeg sånn, hæ? Lille jenta, hvordan turte du det?
Ja, det tenker jeg også.
Ja, ja, men jeg gjorde det, og det gikk fint. Så derfor også må jeg liksom, jeg må jo fortsette å gjøre det, fordi, ja, jeg har godt av det, og det gøy.
Men har du vært i situasjoner hvor, ikke sant, for en ting å være utenfor komfortzonen, pushe seg, sant? Men så det noen situasjoner som bare ubehagelige, ja. Og som aldri blir sånn, å, dette vokste jeg på, men som sånn,
ja.
Hvor mange sånne har du hatt?
Jeg har vært ganske heldig, og jobbet, i hvert fall i jobbsammenheng også, bare med veldig mange bra folk. Men det var en gang jeg hadde en sånn helt absurd opplevelse, hvor jeg og en venn av meg var i LA, så var vi på en sånn kunstutstilling, og min venn driver et magasin. Og på denne kunstutstillingen så var det alle bare introduserte han, hei, dette bla bla, han driver det magasinet. Og jeg var liksom bare som en sånn, en seriøst godteri på armen hans. Ja. Ingen hilste på meg, ingen så på meg, og selv når vi snakket sammen så stilte jeg spørsmål, så svarte det til han. Og så plutselig skal denne fotografen ta bilder av oss, portrettbilder, kanskje nå bryr du deg om meg. Og da ender det opp med at vi sitter i 2 timer, og han egentlig sier, han legger frem alle han kjenner, alle store magasiner, alle merker, hvordan han kan bygge den karrieren som jeg drømmer om, trykke på alle de rette knappene, navnene. Men jeg må jo være toppløs eller sånn, jeg kan jo ikke, skal jeg være, enten så kan jeg være edgy og cool, og herregud, han bryr seg om puppene mine, han ser allerede uansett hvordan de ser ut, så det må jeg ikke tenke på. Ellers så kan jeg være liksom kjedelig og kjip og ikke få til noen ting. Så var det sånn, hæ? Og så var det en 2 timer lang samtale hvor han liksom, det var så sakte men sikkert at man heller ikke rakk å si sånn, vent, det dum I hodet? Var det, hæ? Så jeg gjorde jo selvfølgelig ikke den fotoshooten, men det var bare sånn, det høres ut som tull.
Hvordan reagerte du I situasjonen? Rakk du liksom å på en måte ta inn hva det var som foregikk?
Nei, jeg var liksom bare sånn, yeah, but I don't want to show, no nipples. Bla, 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 bla. Og så var sånn, yeah, sure. Og etterpå blir, ja, etterpå klokskapen man sånn, hvorfor lot man han fortsette å snakke? Men det var, man var bare sånn, ja, du har liksom blitt manipulert I 2 timer. Så du har liksom ikke energien nesten.
Åh. Men da har du jo kanskje med deg, det jo noe med det også, å gå inn I en verden hvor du som ung kvinne kan havne I sånne situasjoner, eller kan bli puttet I båser som du ikke komfortabel med. Da. Mm. Da det jo bra å ha en sånn opplevelse
ja.
For å liksom, hva skal jeg si, spisse hjernen klar ja. Til å si «Japp!»
«Stopp!» yep. «Ja, hvorfor det du som har makten her nå?» det, ja. Så, men ellers... Ikke så mye kjipt.
Men det jo også, det må jo være litt gøy også. Ikke sant? Når du går på Chanel-fest med veninna, altså sånne ting. Hvor mye koser du deg med den biten av det som sikkert ikke det du gjør mest da? Men
nei. Altså det jo, sånn som den Chanel var jo veldig spesiell på en måte, men, og der koser jeg meg jo fordi jeg får være med Christine, min beste venn, og fordi det gøy, det jo gøy å se verden, liksom, og på en måte få, jeg føler at man får åpne sånne små, hemmelige dører, og være sånn, ok, sånn det noen som lever. Da har jeg sett det. Det ikke meg, men greit. Men jeg føler jo at jeg merker at jeg liksom føler veldig at jeg inntar rollen som observatør. At sånn, ok, her jeg og ser på, så har jeg litt lattekramp inni meg, fordi hva søren livet? Og så, men så liksom drar man jo hjem, og så fortsetter man sitt liv, og glad for det. Men... Det jo selvfølgelig kjempegøy og stas å få se alle de tingene og møte alle de menneskene på nært hold, da. Mm.
Du sier Christine din beste venninne. Hvem det du har? Hvem det som din sånn indre sirkel?
Det jeg veldig... Vennene mine seriøst det viktigste jeg vet, og jeg veldig heldig som har mange nære, gode venner. Og det som også veldig fint sånn Christine og jeg på en måte helt spesielt fordi det Norge, det USA, vi skjønner på en måte alt av hverandre, mens resten av vennene mine så det nesten ingen som skuespillere. De tar mastere I psykologi og I kunst og I juss, og jeg blir bare helt sånn, ha, dere så flinke. Men det så sykt fint da, at man, jeg merker liksom innad med skuespillere, altså skal man snakke så mye om jobb og det man gjør, men at vi heller sånn, vi lærer ting av hverandre, samtidig som vi også backer hverandre hele veien, hele tiden. Og det jo det viktigste I livet.
Det fint å ha en sånn tett vennegjeng.
Ja. Det skikkelig fint.
Hvor, håper å si, hvor nært på deg kommer de? Du en person som, hva skal jeg si, viser frem størseligheten din?
Ja.
Hvordan arter det seg?
Det det noe jeg på en måte har måttet øve meg på, den der... Altså, sånn, vi snakker jo så mye om det, at man jo så, man vil jo ikke være til bry, men sånn, hvis en venninne ringer meg og gråter, så det jo en del av meg også som blir glad, fordi det sånn, du ringer meg, ok, jeg får lov til å hjelpe deg, jeg får lov til å være din nærmeste, så fint. Mens jeg tror jeg ofte hadde en tendens til å liksom, dagen etterpå være sånn, å herregud, jeg hadde et lite sambrudd I går, men så nå heller være sånn, nei, nå ringer jeg mens jeg har sammenbruddet, og så kommer de på døra, og så har de med seg mat, og så passer de på meg, og så blir man bare sånn, jeg elsker dere. Mm. Så det liksom, ja, det med at man sånn, man det jo derfor man venner, man aldri til bry, man vil jo hjelpe, man blir glad når man får den telefonen, og føler at man kan på ekte være en venn da.
Føler du at de langt unna når du da enten I Budapest eller I LA, eller filmer I Oslo på en måte ikke langt unna, men I en annen verden?
Nei, fordi vi snakker så mye sammen. Og liksom, Ja, bare på vei hit. En av mine beste venner og Tilia har flyttet nettopp til Nederland for seriøst 4 dager siden. Men da snakker vi i telefonen på vei hit og liksom, og bare, ja, holde hverandre oppdatert. Selvfølgelig, man kan, de kan jo aldri helt forstå hvordan det faktisk er i LA, eller jeg kan aldri forstå hvordan det er på den forelesningen, men vi prøver i hvert fall.
Du har veldig unge foreldre, sa du, og du også har pratet om i forbindelse med hjerteslag, ja. At du kunne liksom snakke med dem om det å få en graviditet kastet på seg i veldig ja. Ung alder, ja. Noe som karakteren din opplever. Hva har det gjort med deg, tror du, å ha så unge foreldre?
Altså, jeg vet ikke. Det er jo, jeg har liksom tenkt mye på det også i forbindelse med hjerteslag, hvordan... Nå så får man jo gjerne barn når man føler sånn, nå har jeg gjort mine ting, nå har jeg en utdannelse, nå har jeg et hus, nå har jeg reist fra meg, liksom nå. Og da er det jo på en måte barnet som blir i fokus. Mens at jeg heller vokste jo på en måte opp med foreldrene mine, at jeg følger med på deres liv. Jeg var i aller høyeste grad i fokus. Men sånn, man blir jo også med på deres reise, liksom. Og det synes jeg også er noe sykt fint med, fordi man blir jo kjent... med foreldrene sine på en litt annen måte, kanskje. Og vi er jo veldig nære, i hvert fall jeg og mamma og pappa også, at det blir sånn, ja, man vokser opp sammen da. Det er fint.
Hva er det hos mammaen din som du ønsker å ta med deg i ditt liv?
Hun er, altså ved siden av henne, så er jeg en kald person. Hun er det varmeste mennesket du noen gang har møtt, og sånn, hun tiltrekker seg bare alle mennesker, for jeg tror de kjenner at sånn, hun er bare god og varm, og her, og veldig omsorgsfull, og liksom, det var sånn, da jeg var liten, så jeg elsker å sånn, bli pjusket og strøket, og hun kunne seriøst ligge på rommet mitt i nesten 2 timer, fordi jeg var sånn, nesten sånn, nei, ikke gå, ikke gå, pjuske, stryke. Ja. Så det er veldig fint.
Du, jeg har bedt deg om å ta med en dis. Ja. Hvorfor ler du?
Fordi jeg var sånn, hva skal jeg ta med?
Er det vanskelig? Veldig mange synes det er vanskelig, fordi at man blir jo litt sånn stilt til veggs da. Ja. Sånn, hvem er jeg? Ja. Hva skal jeg ta med som kan si noe om meg?
Ja.
Dette er veldig definerende. Da må du jo tenke litt sånn som du råder andre til da, fuck it.
Ja, fuck it.
Det er jo ikke så.
Og jeg har virkelig tenkt fuck it.
Du har det, ja.
Jeg har med meg en... Ja, med en varmeflaske.
Oh, akkurat sånn har jeg hjemme.
Har du? Ja.
Vi har en rød og en blå.
Ja.
Men hva er du, frossenpinn?
Jeg er veldig frossen. Jeg er iskald. Men samtidig så elsker jeg å kose meg. Jeg elsker å være, som jeg sa, bli pjusket, være varm. Og den her var sånn min første. På Last Kingdom så hadde vi så mye sånne, fordi vi var jo iskalde. Går rundt i kjoler i 10 minus, liksom. Og så kom jeg hjem og så var jeg sånn, skal jeg kjøpe en varmeflaske? Jeg liksom følte meg som en litt gammel dame som går på apoteket.
Mm.
Men det beste jeg vet er sånn, enten etter man har vært på trening, eller på kvelden, hvis man er litt frossen, ta den opp på brystet. Da blir man god varm. Og så ha den i senga når du skal sove. Hvis du ikke har et menneske å varme deg på, så kan du varme deg på en varmeflaske.
Og da, altså, hva gjør du da sånn utover den varmeflaska? Hvilke andre ting ønsker du deg rundt deg når du skal ha et sånt liksom, deilig øyeblikk for deg selv?
Da er det ligge på sofaen, kanskje, med dyne, og så har jeg kanskje litt ingefær-te, og så har jeg gått til anskaffelse. En venn av meg har lånt meg masse DVD-er.
Oi, old school.
Og, veldig old school, av alle sånne French New Wave-filmer og alt sånt. Jeg sa bare sånn, gi meg alle filmene man burde ha sett.
Oi.
Så da så har jeg kjøpt sånn, den tenkte jeg også at jeg kunne tatt med den DVD-spilleren da.
Ja.
Men jeg tok med den siden. Og så se en film, og da har jeg det bra.
Så akkurat nå, så du holder på med en slags sånn dannelsesreise, ja, innen filmhistorien.
Ja.
Hvor er du hen akkurat nå?
Jeg hadde en periode hvor jeg så veldig mye sånn Godard og Truffaut, og så nå har jeg vært litt på sånn japansk film, som jeg ble veldig sulten av, fordi de spiste så sykt mye mat. Jeg var bare sånn, jeg vil dra dit. Men ja, så det, da har jeg det fint.
Og tenker du da, når du da sluker filmhistorien, eller film sånn ellers, er det sånn at du da får drømmer og ambisjoner om hva du selv vil oppnå som skuespiller?
Absolutt. man blir jo sånn jeg vil men jeg får også men jeg får nesten mest sånn jeg vil lage den filmen. Okej, okay, det som vill jag ha I min film. Okej, okay, det bildet må jag huske. Oj, unnskyld. Ta print screen av den. Okej, okay, sån kan man göra ett utsnitt. Ah, det var fine färger. Så ja, at jeg heller blir sånn, lager alltid en katalog til den ene dagen jeg skal lage min egen film, på en måte. Mm.
Men har du ikke laget en egen kortfilm?
Jo, jeg har laget en kortfilm.
Ja. Mm. Hvordan var det?
Det var gøy. Det var nok en sånn ting sånn, det her kommer aldri til å gå. Men det gikk jo. Og den å kjenne sånn, ha, jeg klarte det. Jeg lagde på ekte en film. Og veldig flinke folk med. Og ja, det var gøy.
Hvordan du da I den rollen som som sjef på et vis ja. På settet?
Jeg føler at jeg nesten har blackout bare fordi jeg I tillegg var jeg selvfølgelig kjempesyk og spiste sånn der 1 grams paracet og Ibux og med feber og bøffen på og var sånn ok, regissør Thea. Men jeg håper jo at jeg var ikke så veldig stresset og at man var god til å lytte. For det I hvert fall det viktigste jeg vet, at man, ja, det jo ikke bare du som lager filmen, på en måte. Du styrer kanskje skuta eller det kunstneriske ansvaret, men det viktigste du kan gjøre jo å kommunisere med alle de som hjelper deg å få til din visjon, på en måte.
Mm.
Og at man kan ha samme visjon, da tror jeg man kommer langt.
Du, nå har vi jo vært mye innom hjerteslag, som... Mm. Som jeg som sagt synes en nydelig serie. Jeg gleder meg til sesong 2. Ja. Hvordan går det? Hvordan går det? Men det får jeg jo se etter hvert da. Ja. Men det jo mange ting som gjorde at den serien traff. Mm. Altså det jo som... Jeg fikk en sånn, på en god måte en sånn teaterfølelse. Oi. At det var liksom der gode, fine scener som var spilt ut på en sånn tålmodig og nydelig måte. Jeg vet ikke, jeg ikke noen sånn anmelder. Men en annen ting som gjorde at... At den fikk mye oppmerksomhet jo at det var på en måte dessverre et aktuelt tema. Dette med abort, ikke abort, kvinnens kropp, kvinnens valg, ja. Alt det presset som hun utsettes for, og som da dessverre, sier jeg, var så aktuelt på grunn av innskrenkingene som dukket opp plutselig I 2019. Når du går inn I en rolle med sånn, liksom sånn brennbart tema, samfunnsaktuelt tema, Altså, tar du med deg, hvor mye av ditt personlige engasjement tar du med deg inn I det da?
Altså, det selvfølgelig, altså, en ting som var ekstremt viktig for meg I den prosessen, og med serien, jo at sånn, det må være tydelig at vi for selvbestemt abort, men også uten å på en måte moralisere på noe vis, fordi jeg føler at, ja, det skal være ditt valg, uansett hva du velger, og ingen av de feil, men retten til å velge jo det vi må kjempe for å bevare, og det det som viktig. Og jeg håpet jo at, ja, som jeg har nevnt, ja, at liksom, jeg tror når folk tenker på, og kvinner, altså sånn, det så lett, de vil bare drepe barna sine uten noe som, så bare sånn, nei, vet du hva, for noen det kanskje lett, men for andre det ikke det, å vise at sånn, det er et vanskelig valg å ta, og at kanskje gjennom en tv-serie som ikke har på en måte den sånn moralske pekepinnen, så kan folk kanskje være mer mottagelige og kanskje endre mening eller få en større forståelse. Fordi man ikke forventer sånn, ok, nå skal jeg lese en kronikk som skal overbevise meg om at kvinner skal ha rett til selvbestemt abort, men heller sånn, ha, ok, jeg skjønner at det en verdi da.
Hvilke tanker gjorde du deg selv om dette mens dere filmet?
Altså, det jo... Den serien hadde jo vært en helt annen serie hvis det var sånn at hun ikke hadde muligheten. Mm. Da hadde det jo handlet om, ok, hvis jeg vil, hvor må jeg dra, må jeg finne en? Altså, fordi altså, det som så trist med folk jo, at sånn, det kommer jo til å skje uansett. Det bare kommer til å skje uten at man har profesjonelle folk som kan hjelpe deg. Så, altså sånn, så ja, bare det at sånn hele... Nå får jo serien lov til å handle om en kjærlighetshistorie I tillegg. Og følelsen eller sånn, ok, men hva det jeg har lyst til, og hva det som rett for meg? Heller enn, har jeg lov? Kan jeg? Og det jo en vesentlig forskjell.
Hva kan du si om sesong 2?
Jeg tror ikke jeg kan si så mye. Men jeg kan si at alt skrudd opp. Drama skrudd opp, kjærligheten skrudd opp. Det liksom... Jeg tror jeg har en god følelse. Det var I hvert fall sykt gøy å spille inn. Så Jeg håper det blir like gøy å se på.
Når det virkelig, når kommer det på?
Jeg tror det kommer til våren.
Ja.
Ja.
Ja. Det, følg med, følg med. Da vi på et, når jeg kommer på, så jo det en TV2-sumo-serie. Ja. Så da vi på et vis, Thea, kolleger.
Ja.
Ja. Det noe å kose seg med for meg da, så kan jeg skryte av det.
Ja, mm. Jeg også da.
Du, jeg pleier jo å spørre alle gjestene mine. De får liksom tre sånne faste, kjappe spørsmål. Mm-hmm. Det ene hva spiste du til frokost I dag?
Til frokost, det var faktisk veldig hyggelig, for jeg har besøk av min venninne Millie fra Last Kingdom og hennes kjæreste. Og da serverte jeg dem det som åpenbart tydeligvis en ganske norsk havregrøt. Så jeg havregrøt med vann, det var de veldig overrasket over, at man blandte med vann, ikke melk. Og smør, det var de også sjokka over, sukker og kanel, og revet eple.
Og det var for dem bare, wow, what is this?
De syntes det var den beste havregrøten jeg hadde smakt, så da ble jeg glad, for jeg ikke kjempegod til å lage mat.
Ja. Men det noen andre ting som, altså, når du ute I verden og jobber, er det noen, liksom, det den norskheten som ved denne havregrøten, det andre ting som folk legger merke til eller reagerer på?
Det jo kanskje, sånn det var... at kanskje sånn I LA og sånn at man at jeg jo jeg, ja nettopp det vi snakket om man hakker på en fasade det liksom ikke den der oh my god hi I love you men sånn hello this is me haha oh look there's a hole in my jeans because I fell hehehe altså at man ikke sånn der oh ser så perfekt ja at man sånn her jeg jeg prøver ikke og eller sånn ja, at jeg synes alt som teit og rart bra kanskje
Det andre spørsmålet hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg I dag?
Faktisk ikke så lang tid, fordi jeg gjorde en self-tape før jeg kom hit.
Oi.
Og da, hvor hun skulle se sånn der, skulle se, hun skulle være rik, men hun skulle prøve å skjule at hun var rik, men man så det fortsatt litt. Da var jeg sånn, ok, den her toppen funker sikkert, fordi den ganske plain, men den jo fin. Og så dette favorittbuksene mine. Og så rosa sko, fordi jeg elsker rosa. Så tenkte jeg, da kan jeg bare gå I dette her også.
Så det stilen du gikk for I dag, altså en som rik, men ikke vil vise at hun rik?
Ja.
Det veldig gøy. Hva slags, hva måtte du gjøre på self-tapen?
Det var en kjempekort self-tape, hvor jeg skulle sitte I en bar og bestille en drink. Ja.
Mm. Og da fikk du da din venninne Millie til å lese mot deg?
Ja.
Hvor, altså, vender man seg til å gjøre de greiene der?
Ja, heldigvis.
Hvordan var det de første gangene du skulle gjøre? Altså for de som ikke vet hva self-tape når du ikke kan være på audition, så får du da manus eller instruksjoner, og så gjør du så godt du kan på kamera og sender over, eller?
Mm.
Ja. Men de første gangene du gjorde nettopp en sånn tape, hva husker du fra det?
Sykt selvbevisst.
Ja.
Hvor skal man gjøre kroppen sin? Hvor skal man gjøre hendene sine? Hvor skal man se? Og man liksom, jeg føler at man var sånn, hei, jeg blir filmet nå, og jeg prøver å spille, men jeg jo ikke til stede. Jeg jo liksom, jeg gjør en audition. Men det jo akkurat det som jeg sa I sted, som jeg synes vanskelig med audition, at man sånn, ok, her jeg I dette hvite rommet, og skal være, hva da, en vampyr som skal bite noen. Hva gjør du da? liksom det, man blir ikke en sånn kjempegod skuespiller. På self-tape.
Men denne self-tape som du har gjort I dag, hva slags rolle var det til?
Det en spillefilm, så var det en ganske liten rolle.
Ja. I Amerika?
Ja.
En liten rolle I Amerika. Ja. Ja. Det blir spennende å følge med om du får det.
ja.
Når hadde du sex sist?
Noen dager siden.
Og du har en kjæreste som også skuespiller?
Nei.
Nei, å gud. Å gud. Beklager det.
Det går fint. Det går fint.
Men betyr dette at du har en kjæreste som ikke skuespiller?
Nei.
Nei.
Ingen kjæreste.
Nei.
Nå det bare teatid.
Ja. Du lykkelig?
Jeg har det I hvert fall bra.
Mm.
Ja. Det deilig å bo alene og... lage sin egen mat og se på DVD på sofaen på kvelden og liksom være sånn, ok, dette Thea. Mm. Sånn det jeg bor og har det.
Det litt sånn stort spørsmål å få kastet på seg på slutten. Du lykkelig?
Ja. Ja.
men, det litt sånn, hva det egentlig?
Ja, hva lykke? Men jeg tror jeg lykkelig. Jeg jo ikke ulykkelig. Jeg har jo alt jeg trenger. Ja, jeg får jobbe med det jeg elsker. Jeg har masse gode venner. Jeg bor I et bra land. Jeg har familie. Vi har en hund. Jeg har noen små brødre. Herregud. Ja.
Og så har du, utover det helt åpenbare, at du har en karriere som går strålende bra, så har du noe enda viktigere, tenker jeg, enn, ja, du snakker om mammaen din som varm, da. Mm. Du har en veldig sånn, god varme over deg. Jeg hadde et sånt, jeg har jo ikke, jeg har bare møtt deg en gang eller to før, og så forrige gang jeg traff deg var, jeg vet ikke om du husker det, da hadde vi liksom, hadde jeg mailet litt med manageren din og sånn, og så kom du gående, jeg så, for først så jeg, der kommer det en eller annen flott dame I rød kåpe, og så kom du litt nærmere, og så sa jeg at det var deg, og da var det sånn, og da hadde jeg vel bare hilst på den gang før, men da var vi liksom rett på klemmen, og det tenker jeg, det har mye med deg å gjøre da.
Ja, så, det hyggelig.
Det tenker jeg en nydelig kvalitet som, som viktig.
Takk.
Hva synes du kjennetegner en bra dame?
En bra dame en som definitivt først og fremst klarer å heie frem andre damer også. At sånn, man, det å, ja, det å være raus og på en måte ja, ha den varmen, kunne på en måte gi til andre, gi av seg selv, og selvfølgelig som får til bra ting, men sånn det, hva det? På en måte, du kan være en dritbra dame uansett hva du gjør, så lenge du ja, snill. Seriøst, jeg føler det det alt kommer tilbake til, på en måte.
Det koker ned til det.
Ja.
Mm. Tusen takk, Thea, for at du kom I podcasten min. Det veldig glad for og stolt over. Og hvis du I Norge 18. mars, så du hjertelig velkommen på Rockefeller. Da skal denne podcasten ha live. Oi. Om ikke show, så I hvert fall live podcast.
Okay.
Du skal få lov å stå på gjestelista, men dere som hører på, dere kan kjøpe billetter på Ticketmaster.
Men kjøp billetter.
Ja, hør på Thea Sofie Lognes. Takk skal du ha.
Tusen takk.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.